la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit la emisiunea de azi. Tema este Când lacrimile devin mesaj. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Textul este în Ezechiel 24, începând cu versetul 15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată, îți voi răpi dintr-o lovitură ceea ce este desfătarea ochilor tăi, dar să nu jelești, să nu plângi și să nu scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu face bocet pentru morți. Leagă-ți turbanul ca de obicei, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Dimineața am vorbit poporului și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineață am făcut cum mi se poruncise. Există predici care se rostesc în cuvinte și există predici care se rostesc în viață. Primele pot fi uitate, reinterpretate sau respinse, dar cele din urmă rămân întipărite în conștiință pentru totdeauna, pentru că ele nu sunt doar auzite, ci văzute. Ezechiel a fost un astfel de predicator. El nu a predicat doar prin ceea ce spunea, ci și prin ceea ce trăia. Într-o zi Dumnezeu i-a dat un mesaj care nu trebuia transmis prin voce, ci prin suferință. I-a spus, fiul omului, iată îți voi răpi printr-o lovitură ceea ce este desfătarea ochilor tăi, dar să nu jelești, să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile. Această afirmație ne tulbură profund pentru că ne confruntă cu o realitate greu de acceptat. Dumnezeu nu doar că a permis moartea soției profetului, ci a cerut să nu o plângă. În aceeași zi, Ezechiel era soț. În seara aceleiași zile era văduv. Iar dimineața următoare stătea înaintea poporului, fără lacrimi, fără doliu, fără explicații. Pentru a înțelege acest moment, trebuie să pătrundem în inima profetului, dar mai ales în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește despre soția lui Ezechiel într-un mod distant sau formal. El o numește desfătarea ochilor tăi, o expresie care transmite afecțiune, intimitate și atașament profund. Aceasta nu era doar o relație funcțională, ci o relație de dragoste autentică. Într-o viață plină de respingere, exil și responsabilitate profetică, ea era probabil singurul loc unde Ezechiel găsea alinare și liniște. Imaginați-vă viața lui. Fusese smuls din patria lui, trăia printre exilați, purta povara unui mesaj nepopular și confrunta zilnic împotrivirea propriului popor. În mijlocul acestei tensiuni, soția lui era refugiul emoțional care îl ajuta să rămână întreg. Și tocmai această persoană pe care Dumnezeu o numește cu atâta tandrețe urma să fie luată. Aceasta ridică prima dilemă profundă. De ce ar permite Dumnezeu moartea unei persoane nevinovate pentru a transmite un mesaj? Răspunsul nu este simplu, dar Scriptura ne arată un principiu constant. Dumnezeu nu provoacă răul, dar îl folosește pentru a revela adevărul și pentru a salva. Trăim într-o lume afectată de păcat, unde moartea este o realitate universală. Însă uneori Dumnezeu integrează aceste evenimente în planul său pentru a produce o trezire spirituală mai profundă. Soția lui Ezechiel nu a murit pentru că Dumnezeu avea nevoie de o victimă, ci pentru că Dumnezeu a transformat o tragedie inevitabilă într-un mesaj salvator. A doua dilemă este și mai tulburătoare. De ce interzice Dumnezeu doliul? Plânsul este expresia naturală a iubirii. lacrimile nu sunt slăbiciune, ci dovada atașamentului. Chiar Iisus a plâns la mormântul lui Lazar. De ce atunci lui Ezechiel îi se cere să nu plângă? Răspunsul se află în versetul 24. Ezechiel va fi pentru voi un semn. Dumnezeu transforma viața profetului într-o profeție vie. Soția lui simboliza templul din Ierusalim, pe care poporul îl considera indestructibil. Contextul istoric este acesta. Ezechiel nu se afla în Ierusalim când a primit această veste. El era deja în exil, în Babilon, împreună cu primul val de deportați. Momentul din Ezechiel 24 este extrem de precis datat. În anul al 9-lea, în ziua a 10-a a lunii, Ezechiel 24:1. Aceasta corespunde exact datei istorice de 15 ianuarie 588 înainte de Hristos, ziua în care împăratul Nebucadnețar a început asediul final al Ierusalimului. Asta înseamnă că în momentul în care moare soția lui Ezechiel, templul încă exista fizic, dar era deja condamnat la distrugere. Poporul din exil încă spera că Ierusalimul va supraviețui. Realitatea istorică este următoarea, că în anul 586 înainte de Hristos, după un asediu de 18 luni, armata babiloniană a pătruns în Ierusalim. Relatarea biblică din Doi Împărați 25:9 este directă și devastatoare. A ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele din Ierusalim. Templul construit de Solomon, care existase timp de aproape 400 de ani, a fost distrus complet. Poporul dezvoltase o convingere profund greșită. Credeau că templul le garanta protecția automată a lui Dumnezeu, indiferent de comportamentul lor. Această mentalitate este documentată clar în Ieremia, capitolul 7, versetul 4, unde profetul confruntă această iluzie. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând, acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Pentru ei templul devenise un fel de talisman religios. Ei gândeau astfel. Dumnezeu locuiește în templu, Dumnezeu nu va permite niciodată distrugerea locuinței sale. Prin urmare, Ierusalimul este invincibil. Întrebarea era inevitabilă. Dacă templul a fost distrus, înseamnă că Dumnezeu a fost învins? Dar Dumnezeu le arată un adevăr fundamental. Nu templul garantează prezența lui Dumnezeu, ci ascultarea. Templul putea fi distrus, dar Dumnezeu nu putea fi distrus. Moartea soției lui Ezechiel era o miniatură a unei tragedii naționale. Viața lui devenise profeția. Nu prin cuvinte, ci prin pierdere. Aceasta a fost una dintre cele mai mari crize de credință din istoria poporului Israel. O altă dilemă. De ce spune Dumnezeu fără doliu? În mod normal, în cultura evrească, doliul implica ritualuri specifice. Plâns public, haine sfâșiate, cenușă pe cap, perioadă formală de doliu de 7 zile, bocitoare profesioniste. Dar distrugerea Ierusalimului nu a fost o tragedie emoțională. A fost o catastrofă totală, mulți au murit. Alții au fost deportați imediat. Supraviețuitorii erau în stare de șoc profund. Plângerile lui Ieremia descriu această stare. Ochii mi se topesc în lacrimi, inima înfierbe în mine. Plângeri 2:11. Șocul era atât de profund încât nu mai exista spațiu pentru ritualuri normale. Supraviețuirea devenise prioritatea. O altă dilemă. Legătura era una directă cu moartea soției lui Ezechiel. Acum înțelegem paralela pe care Dumnezeu o creează în capitolul 24:21. Voi pângări locașul meu cel sfânt, mândria puterii voastre, desfătarea ochilor voștri. Observați expresia identică. Soția lui Ezechiel este numită desfătarea ochilor tăi. Templul este numit desfătarea ochilor voștri. Soția lui reprezenta pentru Ezechiel ceea ce templul reprezenta pentru Israel. Când ea moare brusc și el nu plânge, poporul observă ceva neobișnuit și întreabă de ce. Dumnezeu explică în versetul 24. Ezechiel va fi pentru voi un semn. Veți face întocmai ca el. Adică, așa cum moartea ei a fost bruscă și șocantă, la fel va fi distrugerea templului. Așa cum el nu a plâns în mod public, nici ei nu vor avea timp sau capacitate pentru doliu normal. Viața lui devenea o profeție trăită. Apoi vine confirmarea istorică. În Ezechiel 33 cu 21 citim: în anul al 12-lea al robiei noastre a venit la mine un om scăpat din Ierusalim și a zis: cetatea a fost luată. Aceasta confirmă că distrugerea templului chiar s-a întâmplat exact cum profețise Dumnezeu. Și când vestea ajunge, totul se schimbă. Iluzia invincibilității templului este distrusă. Ezechiel ascultă fără să ceară explicații. Versetul 18 consemnează conformarea lui Ezechiel într-un mod care ne impresionează profund. Dimineața am vorbit poporului, iar seara mi-a murit soția. A doua zi dimineață am făcut cum mi se poruncise. Nu există protest, nici negocieri, nici întrebări înregistrate? Această tăcere nu indică absența durerii, ci prezența unei încrederi extraordinare. Ezechiel nu înțelegea totul, dar îl cunoștea pe Dumnezeu suficient pentru a avea încredere în caracterul lui. Aceasta este esența credinței mature, capacitatea de a rămâne credincios chiar și atunci când nu înțelegi planul. Vedem același principiu în viața lui Iov. El spune în Iov 13 cu 15: chiar dacă mă va ucide, eu tot mă voi încrede în el. Aceasta nu este credința bazată pe rezultate favorabile, ci credința bazată pe convingerea că Dumnezeu rămâne bun chiar și atunci când circumstanțele par să sugereze contrariul. Credința imatură spune: am încredere în Dumnezeu pentru că înțeleg ce face. Credința matură spune: am încredere în Dumnezeu pentru că îl cunosc chiar dacă nu înțeleg ce face. Iar acum paralela supremă. Există un punct în această istorie unde nu mai privim doar la Ezechiel. Privim la Dumnezeu însuși. Pentru că, într-un sens pe care cuvintele îl pot atinge doar parțial, experiența lui Ezechiel este o umbră a unei realități infinit mai profunde. Într-o zi, Dumnezeu nu doar că a cerut unui profet să piardă desfătarea ochilor lui. Într-o zi, Dumnezeu Tatăl a privit cum desfătarea ochilor lui, propriul său fiu, era răpit de pe pământ. Iisus nu era doar un om bun, el era bucuria Tatălui din veșnicie. Scriptura spune că el era strălucirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Evrei 1 cu 3. Din toată veșnicia, Tatăl și Fiul au existat într-o unitate de dragoste perfectă, o părtășie pe care nicio minte creată nu o poate pe deplin cuprinde. Și totuși a venit o zi când Fiul a intrat în lumea noastră, a mers pe drumurile noastre, a purtat durerile noastre, a simțit oboseala noastră și a gustat singurătatea noastră. Dar momentul suprem a venit la cruce. Acolo, pe acel lemn aspru, nu era doar suferință fizică, era ceva mai profund. Era momentul când cel fără păcat purta păcatul nostru. Era momentul când cel care era viața însăși accepta moartea, pentru ca noi, care eram condamnați la moarte, să putem primi viața. Și în acele ore întunecate, când cerul s-a acoperit de întuneric, s-a auzit un strigăt care a străbătut universul. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Matei 27 cu versetul 46. Acesta nu era doar strigătul durerii, era strigătul separării. Pentru prima dată în veșnicie, fiul simțea greutatea păcatului care separă de tatăl. Și tatăl tăcea. Nu pentru că nu iubea, ci pentru că iubea prea mult. Iubea prea mult ca să oprească jertfa care urma să deschidă pentru noi drumul înapoi spre viață. La cruce, Dumnezeu nu a pierdut controlul. Dumnezeu a făcut cel mai mare sacrificiu posibil pentru ca omul să nu fie pierdut pentru totdeauna. Moartea lui Iisus nu a fost doar un sfârșit, a fost un început, un nou început pentru cel vinovat, un nou început pentru cel căzut, un nou început pentru cel care credea că nu mai există speranță. Pentru că atunci când Iisus a murit, El nu a murit pentru păcatele Lui, El a murit pentru ale noastre. El a luat asupra Lui trecutul nostru pentru ca noi să putem primi viitorul Lui. Și când trupul Lui a fost coborât de pe cruce și așezat în mormânt, părea că totul s-a sfârșit, cerul părea tăcut, speranța părea îngropată. Dar Dumnezeu nu scrie niciodată ultimul capitol în întuneric. În dimineața învierii, piatra a fost dată la o parte, moartea a fost învinsă. Și odată cu acea dimineață s-a născut cea mai mare certitudine a credinței noastre, că pierderea nu este finală, că umbra nu este permanentă, că pentru cel care se încrede în Dumnezeu există întotdeauna un nou început. Aceasta este speranța noastră. Dumnezeu știe ce înseamnă să piardă. Dumnezeu știe ce înseamnă să sufere. Și tocmai de aceea, El știe și cum să reabiliteze. Aceasta ne asigură că Dumnezeu nu este distant față de suferința noastră. El nu este un observator rece, ci un participant care înțelege durerea din interior. În anul 1871, în orașul Chicago, locuia un avocat creștin pe nume Horatio Spafford. Era un om credincios, respectat, un susținător activ al lucrării creștine și un prieten apropiat al evanghelistului Dwight Moody. Viața lui părea stabilă și binecuvântată. Avea o soție iubitoare, Ana, și 4 fiice frumoase. Dar, într-un interval scurt de timp, viața lui avea să devină o predică pe care nu o plănuise niciodată. Mai întâi, singurului fiu a murit de scarlatină, la vârsta de 4 ani. Durerea a fost profundă, dar Horatio și soția lui au continuat să se încreadă în Dumnezeu. La scurt timp după aceea, marele incendiu din Chicago i-a distrus aproape toate proprietățile, ruinându-l financiar. În doar câteva zile, averea strânsă într-o viață a dispărut în cenușă. Prietenii îl priveau cu compasiune, așteptându-se să vadă un om zdrobit, amărât sau retras. Dar el a continuat să meargă înainte, în liniște, sprijinindu-se pe credința lui. 2 ani mai târziu, familia a decis să călătorească în Europa pentru o perioadă de odihnă și refacere. Horatio a fost nevoit să rămână câteva zile în urmă din cauza unor probleme de afaceri, iar soția și cele 4 fiice au plecat înainte cu vaporul. În mijlocul Atlanticului, vaporul lor s-a ciocnit cu o altă navă și s-a scufundat în doar câteva minute. Peste 200 de oameni au murit. Câteva zile mai târziu, Horatio a primit o telegramă de la soția lui, Ana. Era scurtă, dar devastatoare. Salvată singură. Toate cele 4 fiice ale lui muriseră. Imaginați-vă acel moment. Un tată care pierduse deja un fiu, care pierduse averea și acum își pierduse toate cele patru fiice într-o singură zi. Oricine ar fi înțeles dacă și-ar fi pierdut credința, oricine ar fi înțeles dacă ar fi devenit amărât. Orașio a plecat imediat cu vaporul pentru a se întâlni cu soția lui. În timpul călătoriei, capitanul l-a chemat într-o zi și i-a spus cu voce blândă: Domnule, se spune că în acest loc s-a scufundat vaporul și aici au murit fiicele dumneavoastră. Orașio s-a dus pe punte și a privit apa. Sub acele valuri se afla locul unde visurile lui, bucuria lui și viitorul lui fuseseră îngropate. A stat acolo mult timp. Nu știm dacă a plâns, nu știm ce a simțit în acele momente, dar știm ce a făcut mai târziu în cabina lui. A luat o foaie de hârtie și a scris aceste cuvinte: Când val de durere mă poartă spre cer, oricât mi-ar fi pasul de greu, Iisus îmi șoptește că în El pot să sper, este pace în sufletul meu. Cu Iisus nu mi-e greu, este pace în sufletul meu. Această cântare, cunoscută astăzi în întreaga lume sub titlul It is well with my soul, nu a fost scrisă într-o biserică, nici într-un moment de bucurie, ci deasupra mormântului celor patru fiice ale lui. Horatio Spafford nu a predicat o predică în acea zi, dar viața lui a devenit o predică. Oamenii au citit acele cuvinte și au înțeles că credința lui nu depindea de circumstanțe, ci de Dumnezeu. Suferința lui a devenit un mesaj mai puternic decât orice predică pe care ar fi putut-o rosti. Dragii mei, există un moment în viața fiecăruia când intră într-o zonă pe care Scriptura o numește umbra. Ezechiel a intrat într-o astfel de umbră în ziua când Dumnezeu i-a spus: Îți voi răpi desfătarea ochilor tăi. În acea zi, viața lui s-a împărțit în două, înainte și după. Înainte era soț, după era singur. Înainte avea sprijin, după avea doar pe Dumnezeu. Dar ascultă cu atenție acest adevăr. Umbra nu este dovada absenței lui Dumnezeu. Umbra este dovada că ești încă în apropierea lui. Psalmul 23 spune: Chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Și iată întrebarea personală pentru tine, nu pentru persoana de lângă tine, nu pentru biserică în general, ci pentru tine. Îl vei iubi pe Dumnezeu doar în lumină sau îl vei iubi și în umbră? Îl vei urma doar când drumul este clar sau și când drumul trece prin vale? Îl vei crede doar când El dă sau și când El ia? Pentru că adevărata credință nu se formează în lumină, se formează în umbră. Și poate cel mai profund adevăr este acesta. Înainte ca Dumnezeu să te cheme să treci prin umbră, El însuși a trecut prin ea. La cruce, când Fiul Său a murit, cerul însuși a fost acoperit de întuneric. Dumnezeu știe ce înseamnă pierderea, știe ce înseamnă tăcerea, știe ce înseamnă durerea. De aceea, El nu te conduce prin umbră ca să te distrugă, ci ca să te apropie mai mult de El, mai mult decât ai fost vreodată. Și într-o zi vei descoperi că umbra nu a fost sfârșitul drumului, ci locul unde credința ta a devenit profundă, reală și de neclintit. Pentru că uneori Dumnezeu face cea mai mare lucrare a Lui în noi atunci când trecem prin umbră.
Thank you.